o'zbek madaniyati qani? Qani? Kimdir gapirish kerak-ku axir? Kimdir gapirish kerak-ku axir? Nomus tozini siqas chiqdi, kutib olin sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zila ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Voy ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi fahsh, lekin bunga sabab nima? Dollar aqsh, TikTok deganida pristup bor. Hammani bolasida do'stup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti, o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Bir paytlar TV kanallarda rep madaniyatga zarar deyishganmidi? Endichi madaniyat TikTokga zarar, bungacha ahamiyat berishganmidi? Bunga qachon beriladi? Lekin stop, axir minglab tomoshada kimlar ko'p? Eski qarash bo'la bulaga kuyganim yo'q, shunchaki boyligimda menda nomusim ko'p. Yo'q, ayba tirikchilikni degan gap shularga atalganmidi? Nomus or degan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi? Biz ham bo'lganmiz yo'q, bo'lganmiz bebo, lekin bo'lmaganmiz demiya. Shuncha qilgan qilmishlaringdan keyin san qamalib qolishdan qo'rq demiya. Bala bo'l bu, haqorat emas, shunchaki insonga berilgan sifat. Ko'p gap eshakka yuk, dushman bu til, bekorga aytilmagan tipa. Nomus sabi instagram terminiga ozgina shoshdik, aql bermedik-a. Mayli bo'lishma, eskicha qarash, hech bo'lmasa o'zbek bu deyishga yarash. Qayoqqa ketdi hashtotlar ruhi? Bir ko'rsin bugun avlodlarin duxon. Normalli shotni deb osmonga sakrashar, kerak bo'lsa ayollar bilan pachaklashar. Bos, 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 bos. Bunaqa holat faqat senga xos. Bu videolaringni bor otenga ko'rsat, ko'rsatishdan oldin vasiyatingni yoz. Ilgari men ham zamon shunaqa derdi, madaniyat deyishda ko'nglimiz aynirdi. Lekin progress nafsga berilishmas, siz o'zlarni ham tushunmaysan afsus. Shayton tonlarini nimalarni qilishga undadi, nafs kuchi deb shuni aytadi. Ehtiyot bo'l, bu dunyo qaytadi. Qaytadi. Lekin na iloj chidashga majburmiz, jamiyat deymiz uni qalbimiz ko'rmas. Endi farzandlarga qattiqroq turaylik, yo'ldan urmasin TikTokdagi tormozlar. Ol telefonini, tekshir erinma, 5 minut bugun uyquga berilma. Farzanding yaxshisi tarixni o'rgansin. 5x5x5 nimasi? Shu kechda yana 10 yil o'tadi, madaniyatsizlikni yoshi ortadi. Kech bo'lganini qachon tushunasan uka? Farzanding yoningda divorganidami suka? Da boylikni ta'mi shirinda, bunaqa ta'm yo'radi bu yo miringda. Usanga ishlashmas sovg'i g'irinlada. Farzanding dermikin kitoba beringda. Reperlar gapirish paytlari kelmadimi bir paytlar olishgan rep haqiqat deb. Nima bo'ldi vaziyat? Shunaqami yemadimi rep aytmay qo'ydik-ku mana haqiqat deb. Deyshadi kingman tushun olaman, to'plagan gunohimni umrida yuvaman. Balki gapirishga kechikdim, omin nahuy degan gapni TikTokda eshitdim. Yo'ma yo'q, qanaqa degradat meni qo'llab qilishadi kim ratat? Mana bu natasi, mana subordinatsiya. Bu erkin so'zmi yo gallyutsinatsiya? Balki dinda ko'p ilmim yo'q, lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q. O Palastinga hamma achinganida, Palastin sanlarga achinsin ok. Domlamasman, qorimasman, mening hayotimni ba'zida to'g'rimasman. Lekin sanlarni ko'rib shukr qilaman, yaxshi ham sanlarni oilani o'g'limasman. Va otangga rahmat degan emas bu, hayot sinovdan o'tishga berilgan, o'zini kalaka qilgan emas ku. Endi tushundim, zakotam maska. E'tibormi? Bularning valyutasi e'tibormi? E'tiboriga yarasha e'tibormi? Bu sharmandaliklarni e'tibormi? Uyatga qarshi branshil e'tibormi? Kim bu ayollar? Yoshlar nazarini buzib xayollari. Mas'uliyat bormi? Mingtadan ortiq odam kuzatsa u, mas'uliyat bormi? Bularda bahona kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Ayki yoqmatlik ham kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Nima pul kelib tursa, jamiyat bilan ishing bo'lmaydi, ko'rmaganni ko'rgani qursin shayton nag'malari, farzandimizdan narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, kvadroberlarim narro yursin, narro yursin, narro yursin.